Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43 και σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με την Αλκιζέη και η αφορμή μας είναι ένα βιβλίο, το πιο πρόσφατο της μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε, «Ένα παιδί από το πουθενά», από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Με ένα εξαιρετικό εξώφυλλο της Μυρτός Δελιβοριά, οπωσδήποτε θα τη ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι της έδωσε λίγο μια παραγγελία για το εξώφυλλο αυτό. Ένα βιβλίο για ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο ζει στην Αθήνα, στις συνθήκες απολύτως του σήμερα και σε πρώτο πρόσωπο μαθαίνει τη ζωή και μας μιλάει εμάς τους αναγνώστες για τη ζωή του. Έλατε να ακούσουμε το επόμενο με το οποίο θα καλημερίσουμε την Αλκιζέη στην καλημέρα. Με λένε Ίκαρο Λαμπρίδη και μένω στο Παγκράτη, στην οδό Δικιάρχου με την οικογένειά μου. Η οικογένειά μου είναι η θεία μου, η Ελένη Οκάστη Καποδίστρια. Το αγόρι κι εγώ. Είμαι 10 χρονών. Την ιστορία της οικογένειάς μου τη μαθαίνω κάθε Πέμπτη όταν έρχονται οι φίλες της Ελένης Οκάστης να παίξουν μπιρίμπα. Κάθονται στο καθιστικό γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και παίζουν μιλώντας ασταμάτητα. Ακούω τη θεία μου να λέει στις φίλες της: «Από πού βρέθηκαν αυτά τα ξανθά μαλλιά, κανείς το σόι μας δεν είχε. Θα ρίσκε και αυτό το παιδί ήρθε από το πουθενά». Έτσι ξεκινά το καινούριο βιβλίο της Αλκιζέη, 12 περίπου χρόνια μετά από τον ψεύτη παππού, στο ενδιάμεσο εμείς διαβάσαμε και εκείνη κυκλοφόρησε φυσικά, γι' αυτό και διαβάσαμε το αυτοβιογραφικό «Με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2», διαβάσαμε το «Πόσο θα ζήσεις ακόμα γιαγιά», και η Αλκιζέη να ξανά τώρα να συναντήσει το κοινό που την αγαπά πάρα πολύ, τους αναγνώστες που την αγαπούν πάρα πολύ και είναι τα παιδιά και όλους εμάς που κάποτε ήμασταν παιδιά και μεγαλώσαμε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με το εξώφυλλο της Μυρτός Δελιβοριά που δίνει εικόνα στο παιδί αυτό από το πουθενά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Αλκιζέη, θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ζέη.
Καλημέρα σας.
Και καλή χρονιά.
Επίσης.
Και πρέπει να πω και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας.
Καλά.
Έτσι.
Δεν ανάγκη, τα θυμόμαστε και πολύ πολύ.
Νομίζω ότι ένα παραπάνω εσείς, 15 Δεκεμβρίου 1925 γεννηθήκατε.
Ναι.
Έχετε κλείσει λοιπόν 95 χρόνια γεμάτη ζωής. Πιο γεμάτης δεν γίνεται. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πόσες ζωές έχετε ζήσει σε μια.
Πάρα πολλές.
Θέλω να σας ρωτήσω αυτό το παιδί, το παιδί από το πουθενά, πού το συναντήσατε?
Από το πουθενά. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για τα σημερινά παιδιά, mm-hmm. που να μην έχει καμιά σχέση με ανάμνηση δική μου, παιδική, καμιά ανάμνηση. Να είναι όλα φτιαγμένα από την αρχή. Κάθε πρόσωπο, ο ήρωας βέβαια, αλλά ο ήρωας μου ήρθε στο νου έτσι ξαφνικά. Είχε έρθει στην Ελλάδα ο Νέσμπο.
Ο Τζον Νέσμπο.
Ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
Ναι.
Και όταν τον είδα και βγήκε στη σκηνή, έτσι σαν ακροβάτης χορεύοντας, με ένα ξανθό τσουλούφι, σκέφτηκα ένα παιδάκι μικρό με ξανθό τσουλούφι. Αυτή ήταν η πρώτη μου ιδέα. Και από εκεί άρχισα να φτιάχνω το μυθιστόρημα. Το οποίο είχε πολλές περιπέτειες, γιατί αφού έγραψα τις 80 σελίδες, τις έχασα στο κομπιούτερ μου, μαγικά, δεν ξέρω πώς. Ψάξανε οι πάντες, δεν τις βρήκανε. Αφού πήρα απόφαση να το ξαναγράψω, μόλις τέλειωσα τις 80 σελίδες, βρέθηκαν οι άλλες. Φανταστείτε την αναστάτωση.
Οπότε κάνατε και σύγκριση και της μιας γραφής και της άλλης.
Ναι, είχε διαφορές και πήρα ό,τι μου άρεσε από το παλιό και το έβαλα.
Αυτό το παιδί από το πουθενά, αυτό το παιδί που ζει στην σύγχρονη πραγματικότητα, ζει σε μια μεγάλη πόλη, το 2019 άνετα, ναι, και το 2020.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι θα σας το έχουν ερωτήσει αυτό. Μία φορά ακόμα ας κάνω και εγώ την ερώτηση. Πώς γίνεται να γράφετε τόσο κοντά και με τη γλώσσα ενός παιδιού που είναι σήμερα 10 χρονών?
Επειδή έχω πάει σε πολλά σχολεία, έχω δει πάρα πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία. Βέβαια έχω μεγαλώσει και εγγόνια, τώρα το πήρε μεγάλα, και έτσι μπορώ να φανταστώ και να ξέρω πώς μιλάει ένα παιδί σημερινό 10 χρονών.
Μιλάει απολύτως πάντως έτσι. Δηλαδή, όσοι το έχουν διαβάσει και μου το έχουν πει, τώρα μας ακούει και ένα 10χρονο κορίτσι τουλάχιστον, γιατί ξέρω ότι έστειλε μήνυμα η Μυρτώ. Μιλάνε έτσι τα παιδιά, όντως. Και είναι ένα βιβλίο στο οποίο ενώ θίγεται πολλά θέματα, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με ένα που για μένα ήταν πολύ βασικό. Ξέρετε, κυρία Ζέη, όταν διάβασα το βιβλίο την πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση και σας χρωστώ ευγνωμοσύνη γι' αυτό, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχετε στους ανθρώπους φαίνεται τόσο πολύ στο βιβλίο αυτό. Μα τόσο πολύ.
Ναι, και εγώ στους φίλους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και λέω ότι αν δεν υπήρχαν οι φίλοι, δεν θα είχα βγάλει πέρα στη ζωή μου.
Και παρόλες τις δυσκολίες, δηλαδή σκέφτομαι λίγο τη ζωή σας. Γεννηθήκατε το 25, έχετε ζήσει δύο δικτατορίες, την κατοχή, την αντίσταση, έναν εμφύλιο, κυνηγητά, φυλακίσεις, διχόνιες, απώλειες μεγάλες, πολιτική πρόσφυγας, αυτοεξόριστη. Τη ζωή σας κυριολεκτικά τη φτιάξατε από την αρχή ξανά και ξανά. Εμείς που δεν τα έχουμε περάσει όλα αυτά, σας εξομολογούμε ότι έχουμε συνηθίσει πια να βλέπουμε μία ταινία, να διαβάζουμε ένα βιβλίο, να ακούμε μία ιστορία, να ζούμε τη ζωή μας εμείς κάθε μέρα. Και σχεδόν σίγουρο να θεωρούμε και φυσιολογικό ότι στην επόμενη σελίδα ενός βιβλίου, στην επόμενη γωνιά του δρόμου που περπατάμε, την επόμενη ώρα θα ξεσκεπαστεί και κάποιος θα δείξει ένα αληθινό κακό πρόσωπο. Δηλαδή είμαστε πιο καχύποπτοι, θέλω να πω. Εσείς πώς δεν είστε?
Δεν ξέρω. Έτσι είναι το DNA μου.
Είναι το, είναι το DNA, είναι επιλογή. Ήταν επιλογή, τι ήταν αυτό?
Δεν ήταν επιλογή. Έτσι έγινα, δεν ξέρω πώς έγινε έτσι. Έτσι γεννήθηκα, ας πούμε.
Είναι τόσοι πολλοί οι ήρωες οι οποίοι περνάνε. Πείτε μου λίγο πώς γεννήθηκαν αυτοί οι ήρωες.
Ήρωες... Στο καινούργιο βιβλίο.
Στο καινούργιο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν στην αρχή ο Ίκαρος, μετά...
Σκέφτηκα σημερινούς ανθρώπους, σκέφτηκα, ας πούμε, έτσι με εντυπωσίασε που πέρασα με ένα ταξί κάτω από την Ομόνια και είδα αυτή τη σειρά των αστέγων με τα χρωματιστά παπλώματα να είναι κάτω και να κοιμούνται. Mm-hmm. Και μου γίνει ευκαιρία αυτή να γράψω για αυτούς τους ανθρώπους, να τους παρουσιάσω καλούς και όχι ζητιάνους και να τους περιφρονεί κανείς. Ότι πρέπει η πολιτεία να τους φροντίσει.
Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σας αναπτύσσεται σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Ναι.
Οι επισκέψεις στα σχολεία ήταν πολύτιμο υλικό για την περιγραφή αυτού του
περιβάλλοντος. Πολύτιμο βέβαια. Mm. Γιατί εκεί γνωρίζεις τους δασκάλους, το περιβάλλον του σχολείου. Τώρα βέβαια δεν πάω στα σχολεία γιατί με κουράζει αυτό, αλλά έρχονται οι τάξεις στο εκδοτικό μου, στο μετέχμιο.
Στο μετέχμιο. Και τους συναντάτε εκεί.
Και πάει, είναι τα παιδιά μου και δασκάλα τους. Mm-hmm. Αλλά βέβαια άλλο είναι να πηγαίνεις στο σχολείο στο ίδιο, να βλέπεις το περιβάλλον πώς είναι.
Έχετε πάει όμως τόσα πολλά χρόνια σε τόσα πολλά σχολεία και είστε από τους ανθρώπους πραγματικά ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε ένα σχολείο και τι σημαίνει ένας καλός δάσκαλος.
Αυτό είναι το παν.
Γιατί
μπορεί
είναι
να
το παν.
Είναι το σχολείο χάλια, mm-hmm. Να θέλει επισκευές, να θέλει τέτοια. Αν έχουν ένα καλό δάσκαλο τα παιδιά, η τάξη πετάει.
Τι είναι καλός δάσκαλος?
Ο καλός δάσκαλος είναι αυτός που πάει πέρα από το καθήκον του, να κάνει ακριβώς αυτό ότι πρέπει, να μιλάει στα παιδιά για τη ζωή, για πράγματα, να τους σπρώχνει να διαβάσουν, αρχίζοντάς τους αυτός να τους διηγείται ένα βιβλίο, να κάνει πράγματα εκτός του προγράμματος.
Σε αυτούς χρωστάμε ό,τι χρωστάμε.
Σε αυτούς πραγματικά χρωστάμε ό,τι χρωστάμε.
Εσείς είχατε καλούς δασκάλους?
Πάρα πολύ. Πήγαινα στο σχολείο Ιδωροπούλου και ήταν εξαιρετική.
Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα οι δάσκαλοι και σε ποιο βαθμό?
Αν μπορούν.
Αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να κάνουν τη ζωή καλύτερη.
Μπορούν με το να κάνουν τα παιδιά καλύτερα. Mm. Να κάνουν τα παιδιά να έχουν πιο βαθιές σκέψεις, να αναζητάνε πιο όνειρα, πιο μεγάλα πράγματα. Έχουν πάρα πολύ δύναμη οι δάσκαλοι.
Στο βιβλίο αυτό, στο «Ένα παιδί από το πουθενά», υπάρχει κάποιος αγαπημένος δικός σας ήρωας?
Το παιδί.
Το παιδί.
Ναι.
Όταν έκανε το εξώφυλλο η Μυρτώ Δελιβοριά, της είπατε τίποτα? Της είπατε κάτι?
Της είπα θέλω ένα παιδάκι και ένα παπαγάλο.
Αυτά τα δύο βασικά.
Ναι.
Τον έκανε όπως τον φανταζόσασταν.
Ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχει κάποιος ήρωας του βιβλίου, ο οποίος στην αρχή σας προέκυψε λίγο διαφορετικός, έτσι, ίσως μικρότερος ρόλος και μετά μόνος του μεγάλωσε και αναπτύχθηκε?
Η θεία.
Η θεία.
Παρουσιάζεται στην αρχή έτσι αδιάφορη και λοιπά, mm-hmm. και μετά εξελίσσεται.
Η θεία είναι ποια γενιά? Είναι η γενιά που ήταν νέα στο Πολυτεχνείο, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, ναι.
Άρα είναι αυτό που θα έλεγε κάποιος η γενιά που σήμερα τις χρεώνουν πάρα πολύ, πάρα πολλά άσχημα.
Ναι.
Είναι έτσι γιατί περίπου.
Και εκεί που ρωτάει το παιδί τον άθεο αν μπορεί κάποιος να ήταν στο Πολυτεχνείο και σήμερα να παίζει μπιρίμπα, mm-hmm. και λέει αυτή πώς δεν μπορεί. Άλλοι κάνανε χειρότερα. Λέει τι χειρότερα, γίνανε υπουργοί. Λέει και χειρότερο είναι είσαι υπουργός από το να παίζεις μπιρίμπα. Ναι, λέει είναι χειρότερο όταν θες να εξαγοράσεις αυτό που έκανες, ας πούμε. Που πήρες μέρος στο Πολυτεχνείο και μετά γίνανε υπουργοί γιατί πήρανε μέρος στο Πολυτεχνείο.
Εσείς που πήρατε μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες, δεν εξαργυρώσατε ποτέ τίποτα. Δεν σας το ζήτησαν?
Όχι, ποτέ.
Ποτέ. Δεν τόλμησαν, ήξεραν τι θα απαντούσατε?
Όχι, θα απαντούσα βέβαια.
Ναι, γι' αυτό μάλλον. Θέλω για το βιβλίο αυτό να πω 2-3 πράγματα, να σας ρωτήσω. Το ένα είναι ότι είναι ένα βιβλίο που ενώ έχει πολλά και πολύ ωραία θέματα, πολύ σύγχρονα θέματα, είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που θέλεις να πας, είτε είσαι μεγάλος όπως πια είμαι εγώ, είτε είσαι παιδί όπως τα παιδιά που το έχουν διαβάσει και μου το έχουν πει, θέλεις να πας παρακάτω, να δεις τι έγινε.
Δηλαδή, η συνέχεια.
Η συνέχεια. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία για ένα βιβλίο. Δηλαδή το έχετε πάντα στο μυαλό σας, ότι πρέπει να ένα παιδί το κερδίζεις και με τον τρόπο αυτό της αφήγησης. Λες μια ιστορία.
Νομίζω ότι μετά θα γράψω άλλη ιστορία.
Είστε έτοιμοι να γράψετε άλλη ιστορία? Γράφετε
Όχι,
κάτι
δεν
τώρα?
Είμαι έτοιμη,
Όχι,
γιατί είχα και πολλές περιπέτειες με την υγεία μου και δεν γράφω εγώ το ένα μετά το άλλο βιβλίο. Πρέπει να περάσει, να κατακαθίσει αυτό, να το ξεχάσω για να μπορέσω να αγαπήσω τον καινούριο ήρωά μου.
Σημειώσεις κρατάτε στο ενδιάμεσο από εικόνες?
Τίποτα.
Τίποτα,
Τίποτα, τίποτα. Αφού όταν έχασα τις σελίδες αυτές, δεν είχα σημειώσεις να κρατηθώ από πουθενά.
Και μετά από μνήμη.
Στο μυαλό μου ήταν.
Η οποία μνήμη σας όμως είναι φοβερή. Και η δική σας και της αδελφής σας.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό είναι μάλλον οικογενειακό.
Και αυτό είναι οικογενειακό.
Έχετε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό, στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου.
Ναι.
Το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί με έναν τρόπο μου ξαναθυμίσατε ή μου ξαναείπατε, σαν να ήμουνα και πάλι αρκετά χρόνια μικρότερη, κοίταξε να δεις, δεν πρέπει να βλέπεις τον κόσμο με στερεότυπα. Πολύ σπουδαίο μάθημα. Έχετε εκεί τον πατέρα ενός παιδιού, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο, είναι ο μάγκας, είναι αυτός που ενοχλεί τα άλλα παιδιά και κυρίως ενοχλεί τον ήρωα, παρενοχλεί τον ήρωα. Του κάνει αυτό που λέμε σήμερα bullying, δεν το λέγαμε παλιά έτσι. Και αυτός είναι αστυνομικός. Και ενώ και εγώ ξεκινώντας το κεφάλαιο περιμένω να δω έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι περίπου όπως το παιδί του ας πούμε, άγριος, βλέπω έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο, που τα έχει, είναι πελαγωμένος.
Και γιατί ήθελα να δείξω ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και άνθρωποι με ευαισθησίες. Δεν είναι ένας, όπως τη ιδέα έχουμε, ο αστυνομικός είναι ο κακός, είναι έτσι. Είναι και έχουν και αυτά ανθρώπινα προβλήματα.
Αυτό πώς το κάνετε, πώς μπαίνετε στους ήρωές σας και βλέπετε όλες τις πλευρές τους και όχι μόνο διάστατα, έτσι βλέπετε και τους ανθρώπους?
Έτσι τους βλέπω και είμαι πολύ ανεκτική.
Πάντα έτσι, με τα χρόνια πιο πολύ, πώς έγινε αυτό?
Ναι, ναι. Δηλαδή πολλά που βλέπω σφούμε σε κάποιον άνθρωπο είτε δεν μ' αρέσουν, αλλά το ανέχομαι, γιατί λέω έχει και αυτός τα δικά του.
Μπαίνετε κάπως στα παπούτσια του που λέγανε παλιά.
Ναι.
Τα πόδια του, στο περπάτημά του. Είχαμε μιλήσει πριν από πολύ καιρό ξανά με αφορμή μια δουλειά που είχατε κάνει, μια μετάφραση πάλι για τις εκδόσεις Μετέχμιο, στο Μικρό Πρίγκιπα. Τότε μου είχατε πει ότι ήταν ένα βιβλίο που το διαβάζατε πάρα πολύ στα παιδιά σας όταν ήταν μικρά.
Και στα εγγόνια μου.
Και στα εγγόνια σας μετά.
Ναι.
Γιατί είναι σπουδαίο βιβλίο ο Μικρός Πρίγκιπας?
Είναι σπουδαίο γιατί έχει συναισθήματα χωρίς να το καταλάβεις, σου δείχνει τον κόσμο. Με αυτό το παιδάκι, ας πούμε, το περίεργο.
Και ο μικρός
σου μιλάει για χίλια πράγματα, έτσι με πολύ ζεστό και ανθρώπινο τρόπο.
Και αυτό το συνεσταλμένο παιδί, ο ήρωάς σας, ο Ίκαρος, στο βιβλίο «Το ένα παιδί από το πουθενά», ναι. Μοιάζει και λίγο στο Μικρό Πρίγκιπα, η αλήθεια είναι,
ναι.
Με το ξανθό του Τσουλούφι, αλλά κάπου στο βιβλίο αυτό υπάρχει και η εξημέρωση του Μικρού Πρίγκιπα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σηκώσει το τηλέφωνο?
Ναι, ναι.
Ωραία, ωραία.
Ναι.
και πάλι με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την Άλκη Ζέη, την πολύ πολύ αγαπημένη μας. Με αφορμή μιλάμε το καινούριο της μυθιστόρημα για παιδιά, ένα παιδί από το πουθενά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η Άλκη Ζέη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και δεν γίνεται να μην ρωτήσω για τον Μάνο Χατζηδάκη δύο λόγια. Από παιδιά γνωριζόσασταν, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στο μικρό πρίγκιπα.
Ναι.
Ήτανε λίγο ένας μικρός πρίγκιπας ο Μάνος Χατζηδάκης, νομίζω.
Τι λέτε?
Ήτανε λίγο ένας μικρός πρίγκιπας εδώ που τα λέμε και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ήτανε. Γιατί ζούσε σε ένα δικό του κόσμο. Είχε πολύ χιούμορ και άμα σε αγαπούσε, σε αγαπούσε πραγματικά. Άμα όμως δεν σε αγαπούσε, τότε ήταν ούτε να τον πλησιάσεις.
Σας αγαπούσε πολύ εσάς όμως.
Ναι, πολύ. Και τον άντρα μου κυρίως που συνεργαζόταν και μαζί.
Έτσι.
Και τον σεβότανε πάρα πολύ. Έτσι.
Και μου είχατε πει μια φορά μια ιστορία στο τρίτο πρόγραμμα, όταν είχε παρουσιάσει σε συνέχειες ένα βιβλίο σας.
Ναι, ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Άλκη με συγχωρείς, αλλά θα σου κάνω λογοκρισία. Γιατί είμαι υποχρεωμένη.
Και ποια ήταν η λογοκρισία?
Η λογοκρισία του ήταν ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο ήταν η Ρωσική Επανάσταση, ήταν πράγματα. Μου λέει τον Ίγκορ που λες, να τον πούμε Ίγκορ. Γιατί χτυπάει πολύ ρωσικό το Ίγκορ και μπορεί να μου κάνουν παρατήρηση. Ενώ Ίγκορ ξέρουν τον Ίγκορ Στραβίνσκι. Λέω καλά Μάνο μου, στο κάνω το χατήρ. Και θα λέω ότι μου έκανες λογοκρισία.
Απίστευτο είναι όμως. Ενώ είναι ένα έτσι. Λοιπόν,
ήταν περίφημο εκείνο το τρίτο πρόγραμμα.
Έτσι ακριβώς ήταν. Όπως
και
ακριβώς.
Το πιο προοδευτικό. Από έναν άνθρωπο που έλεγε είμαι καραμαλικός, είμαι έτσι. Αλλά άμα το γνώρισε από κοντά, έβλεπες ότι είναι αριστερός.
Τι είναι για σας αριστερός?
Α, τώρα δεν ξέρω να σας πω. Τώρα δεν ξέρω.
Τι θα θέλατε να είναι αριστερός?
Θα ήθελα να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο θαραλέος, αυτός που θέλει να κάνει πολλά πράγματα, που βοηθάει το διπλανό του, που αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι.
Είχαμε μείνει στο μικρό πρίγκιπα και σε ένα στιγμιότυπο, ναι, που έχετε στο βιβλίο σας που μιλάτε για την εξημέρωση. Θα δεις, θα γίνετε φίλοι, λέει, και εγώ αμέσως σκέφτηκα πώς θα τον εξημερώσω μέχρι που ο μικρός ήρωας εξημερώθηκε, ναι, από τον boy. Τι είναι η εξημέρωση? Έχετε εξημερώσει, εξημερωθεί ποτέ εσείς?
Έναν άνθρωπο που είναι απόμακρος, ότι δεν σε πλησιάζει, δεν σου ταιριάζει και σιγά σιγά να τον πλησιάσεις, να τον καταλάβεις.
Έναν άνθρωπο που είναι ξένος, που είναι από ένα εντελώς διαφορετικό μέρος, ναι, από το δικό
να
μας.
Να τον πλησιάσεις και να τον γνωρίσεις.
Τα παιδιά μας σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αλλά και σε υπόλοιπες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης συναντάνε στα σχολεία τους πολλά παιδιά που έρχονται, που έχουν έρθει πρόσφυγες από χώρες πολύ μακρινές.
Ναι. Αυτά πρέπει να εξημερωθούν και να εξημερώσουν τα άλλα παιδιά ώστε να έρθουν κοντά τους.
Τι θα λέγατε σήμερα, μας ακούνε και μικρά παιδιά σήμερα, τι θα λέγατε στα παιδιά αυτά για τα παιδιά τα οποία έρχονται από άλλες χώρες στα δικά τους σχολεία? Στα δικά τους σχολεία.
Να τα κοιτάξουν με αγάπη, γιατί και αυτά είναι πολλές φορές χωρίς γονείς, μόνα τους, σε ένα ξένο τόπο, μακριά από τον τόπο τους, δεν έχουν χώρα, δεν έχουν τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να τα πλησιάσουν πολύ και να τα αγαπήσουν.
Αν δεν είστε συγγραφέας, κυρία Ζέη, τι θα ήσασταν?
Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα άλλο ταλέντο.
Και αυτό είναι ταλέντο που φάνηκε πάρα πολύ νωρίς, έτσι?
Ναι.
Πάρα πολύ νωρίς. Πόσο χρονών ξέρατε πως θα γίνετε συγγραφέας?
Το πίστευα από 8 χρονών.
Και έγινε.
Και έγινε.
Και έγινε.
Χωρίς να ξέρω καλά-καλά τι είναι.
Όταν γράφετε για παιδιά και όταν γράφετε για ενήλικες, έχει διαφορά το γράψιμό σας? Και ο τρόπος που γράφεται.
Όχι, το γράψιμό μου δεν έχει διαφορά.
Mm-hmm.
Έχει διαφορά πώς παρουσιάζονται οι ήρωες. Ιδάλλως ο τρόπος του γραψίματος δεν αλλάζει.
Mm-hmm. Και πώς γράφετε, γράφετε με ωράριο κάθε μέρα, δηλαδή ξέρετε πως θα γράψετε κάθε μέρα και λίγο ή θα γράψετε όταν θέλετε να γράψετε, πώς γράφετε?
Όχι, γράφω από τις 11 ας πούμε το πρωί, mm-hmm. ως τις 2-3 όσο με πάρει.
Mm-hmm.
Δεν είμαι από εκείνους που ξυπνάνε στις 6 για να γράψουμε.
Χειρόγραφα δείχνετε?
Όχι.
Ποτέ?
Ο εκδότης μου ήταν περίεργος ως την τελευταία στιγμή. Δεν ήξερε τι γράφω. Πρώτα έδινα το κείμενό μου στον άντρα μου που ήταν πολύ αυστηρός κριτής.
Ναι.
Τώρα το δίνω στο γιο μου, είναι λιγότερο αυστηρός, αλλά μου κάνει παρατηρήσεις. Το μόνο που το δίνω.
Ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του δηλαδή και αυτός.
Ναι.
Κάνει παρατηρήσεις. Αλλά έχω την εντύπωση πως και δεν φοβάστε αλλά και επιδιώκετε αυτές τις παρατηρήσεις.
Ε, βέβαια.
Θέλετε. Δεν σας αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι που σας κολακεύουνε?
Όχι, καθόλου.
Mm. Πώς τους ξεχωρίζετε?
Πώς τους ξεχωρίζω?
Ναι.
Ε, φαίνεται. Είναι ολοφάνερο.
Άμα θέλεις φαίνεται, έτσι είναι.
Ναι.
Παραμένετε βιβλιοφάγος, πάντα διαβάζετε πάρα πολύ.
Α, πάρα πολύ, ναι.
Ναι. Πείτε μου κάτι έτσι, πολύ καλό που διαβάσατε τελευταία.
Κάτι πολύ καλό.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να πω ότι διάβασα τελευταία κάτι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν καλά μυθιστορήματα, mm-hmm. αλλά όχι μεγάλα. Μ' αρέσουν πολύ οι βιογραφίες.
Ναι.
Τώρα διαβάζω του Τζόμπς, αυτός που επέβαλε τον υπολογιστή. Η κόρη του γράφει βιογραφία και είναι πολύ ενδιαφέρον πως ήταν σαν άνθρωπος.
Τα βιβλία για σας είναι έμπνευση, είναι παρηγοριά, είναι παρέα, είναι τρόπος ζωής. Τι είναι?
Ναι, γιατί τώρα λέω μακάρι να είχα ένα βιβλίο που έχω προβλήματα και δεν πολύ βγαίνω. Μακάρι να είχα να γράψω κάτι.
Ναι. Και να διαβάσετε όμως.
Διαβάζω
γιατί διαβάζετε
πολύ.
Συνέχεια,
αλλά
αυτό.
Όχι την πέρα, διαβάζω από τις 9 ως τις 12, 1 το βράδυ.
Mm-hmm. Είπατε πριν για τον εκδότη σας ότι δεν του είχατε δείξει, δεν είχε ιδέα τι γράφατε, δεν είχε δει καθόλου το κείμενο κλπ. Και παίρνω λίγο την αφορμή να ρωτήσω, είναι κάποια ονόματα στο βιβλίο αυτό που μάλλον
έχω
δεν είναι τυχαία, έτσι?
Από το εκδοτικό.
Έτσι νομίζω
και
εγώ.
Όταν είπα στον εκδότη μου ότι έχω έναν όντα, μου λέει, ξέρω εγώ μην το βάλεις. Λέω, και πού να σου πω ότι είναι και άστεγος. Όχι, λέει. Ύστερα όμως όταν διάβασε το χειρόγραφο λέει καλά, άστο.
Είναι από
όλα
καλύτερους.
Τα ονόματα είναι από τον εκδοτικό οίκο μέσα.
Όλα, όλα μα όλα.
Ναι.
Άρα θα μας βάλετε να ψάξουμε. Εντάξει, καταλάβαμε ποιος είναι ο Νόντας, ποια είναι η Βάσο. Πρέπει να
η
βρούμε
Βάσο,
και τους...
ποια είναι η Ελένη.
Ναι. Πρέπει να βρούμε και τους υπόλοιπους.
Ναι.
Αυτός λοιπόν ο 10χρονος Ίκαρος, ο οποίος ζει στην Αθήνα του σήμερα και που ζει όπως όλα τα παιδιά εκεί, ανακαλύπτει τον κόσμο και τον ανακαλύπτουμε και εμείς μαζί του, όλο το περιβάλλον του. Δεν σας ρωτώ, μου είπατε ήδη πως δεν γράφετε κάτι άλλο καινούριο τώρα.
Όχι, όχι.
Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, από όλα τα βιβλία που έχετε γράψει μέχρι τώρα, στην καρδιά σας βαθιά μέσα, ποια είναι τα πρώτα, δηλαδή αυτά που εσείς θα ξεχωρίζετε ως για κάποιους προσωπικούς λόγους πολύ πολύ έτσι καθοριστικά για σας?
Ξέρετε, κάθε φορά δένουμε με το τελευταίο βιβλίο.
Ναι, είναι ακόμα ο Ίκαρος μέσα σας.
Ναι, ναι.
Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, να σας ρωτήσω αν τώρα βάζατε έναν τίτλο στη ζωή σας, ποιος θα ήτανε, κυρία Ζέη?
Ένα τίτλο?
Ναι.
Δεν μου άρχεται τώρα να σας πω.
Εμείς θέλουμε...
Μάλλον δεν θα βάζω τίτλο.
Χωρίς τίτλο.
Χωρίς τίτλο.
Χωρίς τίτλο. Αλλά μια γεμάτη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζέη. Πάρα πολύ.
Καλώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Η Αλκησέ γράφει με τη φωνή ενός παιδιού και αφηγείται την περιπέτεια του να μεγαλώνει σήμερα ένα 10χρονο αγόρι στην Αθήνα. Και μπορεί ο κόσμος να εξημερωθεί ή ο κόσμος είναι όπως τον βλέπουμε. Ο κόσμος έχει μονάχα μία διάσταση. Η ζωή γύρω μας έχει μονάχα μία διάσταση, όχι καθόλου. Ο Ίκαρος Λαμπρίδης, δηλαδή η Αλκησέ στο βιβλίο αυτό, μας δείχνει ότι ο κόσμος είναι πολλά πράγματα και ωραία και άσχημα και είναι στο δικό μας το χέρι να κρατηθούμε και να δυναμώσουμε τα ωραία. Αλκησέ, ένα παιδί από το πουθενά, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο με το εξώφυλλο και την εικόνα του Ίκαρου δοσμένη από την Μυρτώ Δελιβοριά. Ήμασταν και σήμερα παρέα μαζί εδώ στην Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήμασταν μαζί και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μιλήσουμε στην Καλημέρα σήμερα με την Αλκησέ. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο. Αύριο θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, από τις 9 και έως τις 11, με συνεντεύξεις και αύριο, αλλά όλα αυτά θα σας τα πούμε αύριο. Ο Περικλής Κλικόπουλος φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της Καλημέρας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.